Қаламбырдан кепрамыз. Кеч 18 май күні АҚШ Сенатының Халқару Алуқалар Комитасы Бриджит Брингны Американың Украинадагі елшісі лавазымыге бір овоздан мақұлады. Бриджит Бринг америкалық дипломат. Оның дипломатик фаолияты 1996 елді АҚШ Давлат Департаментіге тайланыштан бошланген. Бриджит Бринг шуныңдек президентінің Мүлей Хавслик кенгешіде Эгей ва Кавказ бойынша директор сфатыда ішлеген ва у Вашингтонның Түркия, Кипр, Грузия, Азербайджан ва Арманстан болан хамкорлигіні муваффақиялаштырген. Дипломат ингилис тілідан ташқары рус, серб, грузин ва француз тілерін яхшы біледі. Бүнгече Бринг АҚШ-ның Словакиядагі елшісі болген. 2011 елден бері Бриджит Бринг АҚШ-ның Грузиядагі елшісі орынбасары, 2014-2015 елдерде ісі АҚШ-ның Өзбекистандагі елшісі орынбасары лавазымда ішлеп келген. Мавзу Зәстан Батафсыл Малумат, Қалампыр Уз сайтыда.